galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
خميس 3 بيش جون سنة كلابوكن يكوي لباتن واحد نقدقي سني سان مجده قابن هيركا في مدى جيسك أفريقيا وعالم كأوردن واد نقدقي سني سان بوغا فيوي سمالي دات كام إذا عدى قلبت واحد لسو عسين إياه لقوا جمال أحمد عثمان إيو فلسطين أحمد إيمان
qodobada idaacadeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah natiijooyinka doorashada Soomaaliland oo iska soo daba dhacaya.
Natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay, mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyadoo ay hawsha ay u igmay yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada.
Waxaad kala dhigaysan doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho ku tagay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Imaashada wabdiga ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dawladda federaalka ah ee uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka Shabeelle qasatan magaalada Jowhar oo xaalad ay aad u adag ku jirto.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaktarka weydii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haysa Sahra Ciid la Nuur.
Tufaan xoog badan oo xalay fiidkii dalka Filipiin ku dhuftay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof, in ka badan 2600 oo qof oo kalena ay ku guriyobeeleen, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. Mas'uuliyiinta dalka Filipiinis ayaa sidoo kale sheegay in duufaanada xoogood ay ku dhufteen magaalada Victoria ee gobolka Oriental Mindoro oo koonfurta ka xigta magaalada Manila ee caasimada dalkaasi. Kooxda saadaasha hawada ayaa iyaguna sheegay in duufaano kale oo kuwii hore ka khafiifsan ay ku soo wajahan yihiin gobolkaasi galabta ilaa caawa. Wararka waxaa intaas ku darayaan in dabeylahaasi ay u jihaysan yihiin dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, gaar ahaan koonfurta badda China, iyadoo awooddoodu ay sii daciifayso. 3 qof ee dhintay ayay ku jireen gabadh yar oo 14 jir ah, ilmo yar oo ku dhintay meelaha dhulku dadka la go'ay, iyo oday da'diisa lagu sheegay 17 jir. Dab xoogan ayaa ka kacay goob shidaal oo ku taala magaalada caasimada Tehran ee dalka Iran, sida lagu baahiyay warbaahinta dawladda waddanka Iran. Ma jiro warar rasmi ah oo qeexaya khasaaraha dhabta ee ka dhashay dabkaasi oo bilowday qiyaastii 7:00 fiidnimo ee xalay goor dambe lagu soo waramayay inuu ka holcayay goobtaasi. Wakaaladda wararka ayaa sheegay goor dambe oo xalay lagu howlanaa baqtiinta dabka, in ka badan 400 oo qof ayaa la sheegay in goobta laga soo badbaadiyay iyadoo 20 ka mid ah dhaawacyo aad u fudud ay ka soo gaareen. Dawladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay 3 qof oo u dhashay dalka Bulgaariya iyo 4 iyo 6 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay oo dhammaantood lagu eedeeyay musuqmaasuq xarkaha goostay iyo khiyaamo ay doonayeen inay xidhaan xarko sahlaya in siyaasiyiinta dalka Ruushku ay galaangal u yeeshaan dawladda Bulgaariya. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadani ay tahay mid si xoogan loogu bartilmaameedsanayay qaybaha cunaqabateyntaasi la saaray. Bulgaariya ayaa ka mid ah dawladaha ugu musuqmaasuqa badan wadamada ku jira midowga Yurub, sida ay sheegeen ururka madaxa bannaan ee Transparency International. Ra'iisul wasaaraha dalka Bulgaariya Stephen Yane ayaa sheegay in Victoria Nulet oo ka tirsan madaxda waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo telefoon kula soo hadashay ku wargelisay tallaabada ay dawladda Mareykanku qaadayso. Jaamacadda lagu magacaabo University of Hawaii ee gobolka Hawaii ee ku yaalla badweynta Pacific ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleysatay lacag dhan $210 million oo dollar oo dawladda dhexe ee Mareykanku ay siinayso si 5 sannadood ee soo socda ay u hoggaamiyaan howlaha cilmi baarista ee wadamada ku yaalla badweynta Pacifica. Jaamacadda Hawaii ayaa qayb ka mid ahay ay guul weyn ka gaadhay cilmi baarista sannadihii lasoo dhaafay badankooda, balse xalligan ayay tartan adag u galeen siday ugu guuleysan lahaayeen helitaanka dhaqaale labanlaab ka badan inta ay hore uga heli jireen dawladda dhexe ee Mareykanka.
mahadsanid sahra cilan uro warkii caalamka noo soo jeedinaysay aan ku horeynay Soomaaliland waxa iska soo daba dhacay natiijooyinka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dadku ay u dareereen 17kii bishan degmooyinka Caynaba Eerigaabo Oodweyne iyo Shiiq ayaa ka mid ah meelaha natiijadu ay ka soo baxday wariyaha VOA da ee Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
degmooyinka ay gudiga doorashooyinka ee heer deegaan ay ku dhawaaqeen waxa ka mid ah degmada Eergaabo ee gobolka Sanaag waxaana natiijada hordhaca ah ee gudiga doorashooyinka ee degmada Eergaabo ay soo saareen ay u kala heleen saddexda xisbi sidan xisbiga mucaaradka wadani ayaa ku guuleystay 6 xildhibaan xisbiga kulmiye ayaa helay 5 xildhibaan halka xisbiga u cidna uu helay 2 xildhibaan degmada Balgubadle ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda iyagoo xisbiga kulmiye uu helay 4 xildhibaan xisbiga wadani 3 xildhibaan xisbiga uu cidna 2 xildhibaan degmada Ceelafayn ee gobolka Sanaag ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda hordhaca ah iyadoo xisbiga kulmiye uu helay 5 xildhibaan xisbiga uu cidna 3 xildhibaan xisbiga wadanina 3 xildhibaan degmada Oodweyne ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee degmada doorashadaasi iyadoo xisbiga wadani uu ku guuleystay 6 xildhibaan halka xisbiga kulmiye uu ka helay 4 xildhibaan xisbiga uu cidna 1 xildhibaan degmada Caynaba ee gobolka Sool ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka xisbiga kulmiye ayaa ku guuleystay 4 xildhibaan xisbiga uu cid ayaa helay 3 xildhibaan halka xisbiga wadanina uu helay 2 xildhibaan degmada Sheekha gobolka Saaxil ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda heer degmo ee hordhaca ah iyadoo xisbiga kulmiye uu helay 3 xildhibaan xisbiga wadanina 3 xildhibaan xisbiga uu cidna 3 xildhibaan wararkii ugu dambeeyay ee VOA-du ay helayso ayaa tilmaamaya in degmada doorashada Berbera Burco Gabiil iyo Hargeysa ay weli tirintoodu socoto lana filayo in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada hordhaca ee degmada doorashooyinkaasi gobolka Saaxil ayaa xubinta gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Fataax Sheekh ayaa waxa uu bulshada uga digay in ay soo qoraan ama soo bandhigaan natiijooyin been abuur ah isagoo sheegay inaanay jirin wax natiija oo degmada Berbera laga soo saaray maadaama weli ay tirintii codadku socdaan
natiijada runtii ma aha sida aynu sheegnay mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka la isu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera haddii ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhammaato dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso natiijo kasta oo ka horeysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan waanaynu uga digaynaa ciday doontaba ha noqoto waad arkaysaan waa meel xidhan cidii aanay gelayn cidda keliya u igmana ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan insha allah markay soo axaarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka
inkastoo degmada doorashooyin badan lagu dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degmada doorashooyinkaasi haddana waxa weliid bulshadu ay u dhigtaagayaan degmooyinka waaweyn sida Hargeysa degmada Berbera degmada Burco iyo degmada Gabiil ay kuwaasi oo weli tirinta codadku ay socoto gudiga doorashooyinkuna ay sheegeen in laga yaabo inay saacado iyo maalmo qaadan karto maadaama codadka deegaanadaasi ay badan yihiin Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
sidoo kale waxaa soo baxay natiijooyinka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal wariyaha VOA Haashim Sheikh Cumar Gooda iyo warbixintan ka soo diray magaalada Boorama
ilaa iyo hadda ayay dadweynaha Soomaaliland u dhagtaagayaan ku dhawaaqista natiijada doorashada ee ka dhacday Soomaaliland 17kii May ee lagu dooranayay golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka komishanka doorashada ee degmada Bakii iyo gobolka Awdal ayaa maanta soo saaray natiijada doorashada ee golaha deegaanka iyo degmadaasi oo ka kooban 9 xubnood taasi oo ay xisbiyadu kala heleen xisbiga wadani oo helay 5 xubnood halka xisbiga kulmiyana uu helay 3 xubnood isla markaasina xisbiga wicid uu helay 1 xubin warkaasi uu gudoomiyaha komishanka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci uu xaqiijiyay cadde VOA sidoo kale ololaha doorashooyinka ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha maadaama tartanka loo isticmaalayo lacago iyo dhaqaale fara badan sida uu qabo Cali Xamuud Jibriil wasiirkii hore ee xiriirka golayaasha ee Soomaaliland waqtigana u tartamaya golaha baarlamaanka ee Soomaaliland kana tartamaya gobolka Awdal
lacago fara badan oo kayd ahaa oo jeebadaha dadka ku jiray ayaa doorashada aawada jeebka looga sii deynayaa deetana halkaas circulation-kii lacagta aad suuqa ugu badanaya oo lacagse lacagtu aad u yaraysayo wax iibsiga iyo wax bixinta iyo ayaa badanaya halka korba uu qaadaysa markan dambe ay doorashadu dhacdo suuqa la geejisanayaa oo nin waliba dhaqaale halkaas ku istaagayaa iga saraagahay baxriyey deedna dadku ma xamili karaan markay doorashadu dhacdo dabadeed dhaqaaluhu hoos buu dhacayaa lacagtii wareegaysay ee baxaysay ee suuqa soo garaysay ayay istaagaysa marka
doorasho kasta marka ay dhammaato waxaa laga dhaxlaa deymo deymahaasi oo ay galaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodu
xaqiiqatan doorasho kasta marka ay dhacdo wixii ka dambeeya diin baa lasu qabsadaa oo gar baa la galaa oo wax dalkan caanka oo tii koowaadama tii labaadama tii saddexaadama marka waxaan filaynaa isqabsiga idinka dhici doona marka oo laysku yeeshaa diimaa gala ragba guyooga xaraasha ragba cidla istaaga ragba rag kale kaga baxa wax hawluhu waa fara badan yihiin saddex siyood baa u dhacdaa deyntu mar musharax lafsarkiisaa gala marna qolada u kambeyn gareynaysa lafsarkooda ayaa gasha marna ganacsatadan wax laga qaaday marna ganacsatadan hantida leh ayaa deyn ku yeelata musharaxa marka oo iyaga laftigooda lacaga badan ka maqnaadaan umeyna u raacaan waayaan ninkiina dhacay iyagii lacagtii kule marka dhowr siyaabood ba u dhacdaa mar musharaxa mar qoladan u kambeyn garaynaysa gasha lagu yeeshaa marna wax lagu yeeshaa ninka kale ganacsadaa ayaa gala
murashaxa ku guul daraysta halkii ugu tartamayay ee deynna lagu leeyahay suu iskaga bixin karaa
wallaahi waa kolba dee qabasii loo jabaa loo dhajiyaaa layidhi waa dhici siyaabo badan bada iskaga bixin karayaa mar inuu qaaraan turkii ka waryo mar inuu hadduu ehel leeyahay mar baa dee sibay inta lagu leeyahay iyo capacity uu ku awoodo ayuu leeyahay sida dee rag badan ba imankaa ay diintii guryahoodu xaraasheen oo musharaxiina oo awdar ka tirtamayay
sidoo kale waxaa la sugayay natiijada doorashada ee degmada boorama oo aan weli lasoo saarin mar aan komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal wax ka weydiiyey goorta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada ee degmada boorama iyo guud ahaan gobolka awdal xubnihiisa golaha baarlamaanka sida ay xisbiyada u kala heleen ayuu ii sheegay guddoomiye faarax ismaaciil in ilaa caawa ay ku guda jiraan natiijada tirinta codadka ee degmada boorama natiijo la hubana ay soo saari doonaan maalinta jimcaha ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
gobolka soolna waxaa soo baxaya natiijada qaar ka mida degmooyinka gobolkaasi wariyaheena cabdikariim olol ayaa warbixinta nooga soo diray laascaanood
ugu horeyn kusoo dhawo v o a cabdilaahi ol waxaad naga warantaa xildhibaanada soo baxay ee tirada yihiin baarlamaanka inta ay ka kooban yihiin iyo xisbiyada ay kala matelayaan
marka koowaad waxaan salaamayaa v o a da marka labaad waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastaa jooga salaam salaatu wasalaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa maanta oo bisha saddexaad bishii lixaad ay tahay saddex aanu halka kaga dhawaaqnay aanu fadhino natiijadii ku meelgaarka ahayd ee golaha wakiilada ee gobolka sool natiijadaasoo ah hordhac ee aan ahayn natiijo asal ah marka waxaanu halka ka caddaynanaa xisbiyadu qaabkii ay u kala heleen codadka xildhibaanada gobolka sool guud ahaan dadka gobolka sool ka codeeyey tiradoodu waxay dhan tahay saddex iyo lixdan kun boqol toddobaatan iyo sagaal qof baa ka codeeyey tirada aan sheegay ee saddex iyo lixdan kun iyo boqol toddobaatan iyo sagaalka ah waxaa loo kala helay sida tan xisbiga wucd wuxuu helay lix iyo toban kun sagaal boqol koob iyo siddeetan xisbiga kulmiya wuxuu helay lix iyo labaatan kun siddeed boqol toddobaatan iyo afar xisbiga wadanina wuxuu helay sagaal iyo toban kun saddex boqol iyo afar iyo labaatan cod sidaasaa markaa waxa weeye lixdan iyo saddex kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo sagaal cod lagaga codeeyey gobolka sool waxaan kaloo halka ka caddaynayaa sida ay u kala heleen xisbiyadu saddexda xisbi qaran musharaxiinta u tarsamaysay ama uwadatay xisbiga ucid wuxuu helay saddex xubnood xisbiga kulmiyana wuxuu helay shan xubnood xisbiga wadanina afar xubnood buu helay sidaasaa laba iyo tobankii xubnood ee golaha wakiilada ee lagu tartamayay loo kala helay waxaan kaloo halka ka caddaynayaa magacyada xisbiga ucid waxaa ku soo baxay saddex xubnood oo kala ah maxamed xayir ducaale iyo abubakar faarax warsame iyo axmed jaamac saalax maxamed saddexda xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga uu cid xisbiga kulmiye waxa ka soo baxay shan xubnood shanta xubnood waxay kala yihiin yasiin xaji maxamed xayir faratoon muxtar ibraahin xabashi cilmi saleeban maxamed faarax iyo mustafa axmed cabdillaahi iyo xasan cali yuusuf shanta xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiye afarta xubnood ee ka soo baxay xisbiga wadani waa cabdisaa khaliif axmed guuleed iyo axmed muuse jaamac bila cabdi cabdillaahi iyo qaasim aadan saleeban cali laba iyo tobankii xubnood ee soo baxayna magacyadoodu waa sidaa
abdikariim nolol v o a magaalada las anood
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm toboqol iyo todoba dhibic shan
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm toboqol iyo todoba dhibic sideed
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta gaaray magaalada johar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa wafdigaasi uu kormeeray goobaha fatahaadda uu ka sameeyey webiga shabeelle gudaha magaalada johar wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa gaaray magaalada johar xilli magaalada iyo deegaanada ku dhow ay ka jiraan xaalado bini aadamnimo oo ka dhashay daadadkii dhowaan ku dhuftay magaalada ra-iisul wasaaraha ayaa johar ku tegay diyaarad helikobter ah maadaama waddada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ay biyo jareen magaalada johar saddex jiho ayay biyuhu ka hareereeyeen waxaana sare u kacay qiimaha maciishadda maadaama aanu magaaladu geli karin gaadiidkii badeecadaha geen jiray ra-iisul wasaaraha ayaa booqday keliga cali shoobare oo ah goobta ugu weyn ee biyaha magaalada lagaga celinayo cabdirasaaq cali waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka magaalada johar waxa uu ka warramayaa dadka reer johar waxay uga dhigan tahay imaashaha ra-iisul wasaare rooble
maadaama sidaan wada ognahay magaalada biyo iyo wada xireen fatahaada iyo maxaa la dhahaa magaalada dhinacyadoodan inay soo wada gaareen waxaad ogtahay xaqiiqatan xiran magaaladii garoonkii magaalada sidoo kaleeto waddadii isu xirtay muqdisho iyo johar oo maciishadaha iyo qutubduruuriga dadka kaga imaanaya magaalada johar ku nool sare u kacday waxyaabahaasoo dhan ayay dadka magaalada johar ku nool ay la daalaa dhacayeen duruufahaas iyo xaaladahaas oo adag oo dhan imaashada wafdiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah uu soo jeesatay arrinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka yirshabeelle khaasatan magaalada johar oo xaalad ay aada u adag ku jirto sidoo kaleeto safarka iyo booqashada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxay muujinaysaa inay soo jeediso indhaha caalamka maadaama ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda uu imaaday taasina waxay fursad u tahay dadka magaalada johar xaqiiqatanna waa arrin aada maxaa la dhahaa ay usoo dhaweynayaan dadka magaalada johar ku nool waxaan rajaynaynaa insha allah booqashada ra-iisul wasaaraha inay noqoto mid aada maxaa la dhahaa dadka reer johar culaysaad ka saaran ay uga degaan intooda badan
socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab iyadoo ciidamada howlgalka sameynaya saraakiil u hadashay ay sheegeen in ay ku burburiyeen howlgalkooda saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaano ku yaala bariga gobolka shabeellaha dhexe haddaba dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gobolka saameyn ma ku yeelan karaan xaaladda magaalada johar waa kan mar kale aqoon-yahan cabdirasaaq cali
dhibaatada kale ee fatahaadaha dheeriga nooga ah waa dagaalo ka socda bariga magaalada johar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab waana waddada rajada laga qobay in looga baxsado magaalada haddii fatahaada ay sii xoogeysato xaqiiqatan dadka reer johar fatahaadaha iyo arrimaha isbiirsaday waxay magaalada ku jirtaa xaalad bini aadanimo oo aada xun waxayna kaga dhigan tahay in magaalada xaaladeeda ay aada u caqiran tahay
wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada saraakiil ka socota hay-adaha samafalka oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta magaalada ila xogogaalaha ayaa u sheegay v o a in ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha kasakow xaaladda fatahaadda magaalada johar inay qeyb ka tahay xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismihii hirshabeellada labaad taasoo sababtay in madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe laga hor istaago in uu safar ku tago magaalada beledweyne ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay xarunta madaxtooyada Hirshabeelle kulan kula qaateen madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle galinkii dambe ee maanta ay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
haatana galmudug deegaanada galmudug waxa maanta la soo gabagabeeyay imtixaankii dugsiga sare gabagabadii imtixaanka kadib ayaa wariyaha VOA ee Cabdi Waahid Macalin Saaq waxa uu gaalkacay wareysi kula yeeshay wasiirada dawladda wasaaradda waxbarashada ee galmudug Mursal Cabdi Aadan wuxuuna ugu horeen weydiiyay sida uu ku dhacay imtixaankii sanadkan.
Waa maasantahay Cabdi Waahid adiga iyo baahda VOA runtii waa idinkaga mahadcelinaynaa. Sanadkan runtii wuxuu imtixaanka ku soo dhamaaday si nabad ah deegaanada galmudug gudahaantood oo ay ugu horeyso caasimada uu ku daafuray madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug madanada Cali Daahir Ciid. Runtii haddana anagu waxaan ku sugannahay magaalada Galkacyo. Runtii deegaamada dhammaantood waxay sii waxay uga bilowda nabada uguna dhammaada nabad. Sanadkan dugsigii sare deegaamada galmudug waxaa u fadhiistay ardayga kor u dhaafaysa 2,458 ardaydaas runtii sanadkii hore iyo sanadkan waxay farqi weyn baa u kala dhaxeeya. Runtii waxaan la dhihi karaa kor dhanka dugsiga sare ayaa ku yimid deegaamada galmudug wasaaradda waxbarashada ma runtii juhdi badan bay intaas ku bixisay inay lambarkaas waxaan rajayn doonaa in lambarkaas inta ka sii badan doono sanadka soo socda.
Imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare deegaanada galmudug ma jireen meela isbeddel la taaban kara uu ku korortay.
Cadaadiga maasantahay runtii waa sidoo hore kugu sheegay deegaamada dhan iyo degmooyinka dhan arday baa ku soo korortay sanadkan, gaar ahaan degmada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug oo runtii arday 1,200 ahaa gashay imtixaanka u fadhiisatay. Runtii waxaan la dhihi karaa sanadihii kale way ka duwan tahay. Sanadka soo socdana waxa rajayn doonaa nambar intaas ka sii badan inuu la ekaan doonaa duulaha idma.
Maxaa isbedelay oo ardadu ay u korortay sanadkan?
Korarka waxaa sababay dugsigii dhexe baa ardaydii ayaguna galaasyadii hoose soo kordhaya. Kulama uu arday dugsigii primary uu soo kordhin dugsigii sare arday badan baa usoo gudbaysa. Korarkan wuxuu ka soo bilaabay dugsiga hoose oo runtii wasaaradda waxbarashada dowladda galmudug ay ku bixisay juhdi tiro badan. Runtii sidaan anagu xafiiska u nimid dowladdu aan xukuumadda madaxweyne Axmed Cabdi Kaare ee hormudku noogu yahay, runtii waxaan wacyigelin badan ka sameynay deegaamada iyo tuulooyinka galmudug dhammaantood. Runtii tuulooyin kor u dhaafay 80 tuulo ayaa waxaa lagu sameeyey kormeer oo runtii uu hormudna u ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir Maxamed Xaashi Dhoore iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasinka ku jeeyay wasaaradda oo runtii waxaan ku bixinay juhdi aan runtii aan rajaynayno in sanadaha soo socda lagu faa'iido doono.
Ma jiraan wax caqabado ah oo hadda inta imtixaanaadkan shahaadiga ah wasaaraddu ay gudi jirtay idinka hor yimid?
Runtii caqabado waa iska imaanayaan. Waxaa ugu horeeyay oo ugu badnaa runtii gaab soo dhex gala waqtiga iyo duruusta oo runtii dadaal badanna laga bixiyey. Waa xaaladda waddanka dhan iyo guud ahaan adduunka saameeyay cudurka COVID-19 runtii saameyn xoogan buu ku yeeshay. Haddana sidaas ay tahay ardada sanadkan qalin jabinaysa iyo ha ahaada dugsi sare iyo ha ahaada dugsi dhexe runtii saameyn waxa weeye duruusta ku yeelata, laakiin sidii la rabay runtii waa ka badbaadnay, waxaana Ilaahay nagu fududeeyay si nabadgelyo leh.
Misleedahay caqabadihii xanuunka COVID-19 ee fagaadiyey waxbarashada wuxuu saameyn ku yeelan karaa ardadii sanadkan sanad dugsiyadeeda dugsiga sare ka gudbi lahayd ee heerka jaamacadeed u gudbi lahayd?
Maasanta runtii hadda waxbarashada fasax ayaa la geli doonaa. Inta fasax lagu maqayaayo waa la qiimeyn doonaa. Guud ahaan waddanka oo dhan baana kala simanaya, taasi wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe baan kala simanaya xaaladda markaas ay ku sugantahay markii fasaxyada laga soo laabto. Runtii waxaan rajayn doonaa primariga iyo dugsigii sareba in waxa weey sanadka soo socda aan bilaabi doono runtii waxaan kala rabaa inaan ku daro waxaan rajayn doonaa in isbuucaan soo socda aan daafurno iskuulkii dugsiyada dhexe imtixaankii dugsiyada dhexe oo shahaadiga oo dawladda galmudug ay qaadayso iyadana oo ay madax banaan tahay runtii runtii goobo badan iyo xarumo badan baana imtixaanka ka dhici doona ugu horeyso deegaamada fafog iyo deegaamada miyiga runtii xarumahaas imtixaanka waxaa u fadhiisan doona arday kor u dhaafaysa 3,000 oo arday runtii waxaan la oran karaa korarkaas ku yimid dugsiga primariga bay qayb ka tahay sidaan sheegay
sanadkii hore wasaaradda waxbarashada waxaa lagu dhaliilay imtixaankii dugsiyada dhexe oo ardaydu ay walwal iyo walaac badan ka muujiyeen sanadkan kalsooni intee leeg baa laydinku qabi karaa
runtii aniga hadda ma xasuusan karo laakiin dugsiga sare waa macquul laakiin dugsiga dhexe runtii dowladda galmudug mas-uuliyad gaar ah wasaaradda waxbarashada aan iska saarnay waxa weeye dowladdana qaadaysa deegaamada dhammaantoodna runtii hadda caqabad ka timid ma xasuusto laakiin waxaan rajayn doonaa sanadkan oo isbuuca soo socda ugu horeeya inaysa caqabad isu imaan doonin haddii ilaahay idmo
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee galmudug mursal cabdi aadan oo u warramayay waryaheena cabdiwaxid macalin saab markana aan ku yara nastano dhinacii heesaha
waxaan soo socda xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Zaare Cidla Nuur.
Tufaano xoog badan oo xalay fiidkii dalka Filipiin ku dhuftay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof, in ka badan 2600 oo qof oo kalena ay ku guriyo beeleen, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. Mas'uuliyiinta dalka Filipiin ayaa sidoo kale sheegay in duufaanada xoogood ay ku dhufteen magaalada Victoria ee gobolka Oriental Mindoro oo koonfurta ka xigta magaalada Manila ee caasimada dalkaasi. Kooxda saadaasha hawada ayaa iyaguna sheegay in duufaano kale oo kuwii hore ka khafiifsan ay ku soo wajahan yihiin gobolkaasi galabta ilaa caawa. Wararka waxaa intaas ku darayaan in dabeylahaasi ay u jihaysan yihiin dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, gaar ahaan koonfurta badda China, iyadoo awooddoodu ay sii daciifayso. 3 qof ee dhintay ayay ku jireen gabadh yar oo 14 jir ah, ilmo yar oo ku dhintay meelaha dhulku dadka la go'ay, iyo oday da'diisa lagu sheegay 17 jir. Dab xoogan ayaa ka kacay goob shidaal oo ku taala magaalada caasimada Tehran ee dalka Iran, sida lagu baahiyay warbaahinta dawladda waddanka Iran. Ma jiro warar rasmi ah oo qeexaya khasaaraha dhabta ee ka dhashay dabkaasi oo bilowday qiyaastii 7:00 fiidnimo ee xalay goor dambe lagu soo warramayay inuu ka holcayay goobtaasi. Wakaaladaha wararka ayaa sheegay goor dambe xalay lagu howlanaa baqtiinta dabka, in ka badan 400 oo qof ayaa la sheegay in goobta laga soo badbaadiyay, iyadoo 20 ka mid ah dhaawacyo aad u fudud ay ka soo gaareen. Dawladda Mareykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay 3 qof oo u dhashay dalka Bulgaariya iyo 4-6 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay oo dhammaantood lagu eedeeyay musuqmaasuq xarkaha goostay iyo khiyaamo ay doonayeen inay xidhaan xarko sahlaya in siyaasiyiinta dalka Ruushku ay galaangal u yeeshaan dawladda Bulgaariya. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadan ay tahay mid si xoogan loogu bartilmaameedsanayay qaybaha cunaqabatayntaasi la saaray. Bulgaariya ayaa ka mid ah dawladaha ugu musuqmaasuqa badan wadamada ku jira midowga Yurub, sida ay sheegeen ururka madaxa bannaan ee Transparency International. Ra'iisul wasaaraha dalka Bulgaariya Stephen Yane ayaa sheegay in Victoria Nulet oo ka tirsan madaxda waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo telefoon kula soo hadashay ay ku wargelisay tallaabada ay dawladda Mareykanku qaadayso. Jaamacadda lagu magacaabo University of Hawaii ee gobolka Hawaii ee ku yaalla badweynta Pacific ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleysatay lacag dhan $210 million oo dawladda dhexe ee Mareykanku ay siinayso si 5 sannadood ee soo socda ay u hoggaamiyaan howlaha cilmi baarista ee wadamada ku yaalla badweynta Pacific. Jaamacadda Hawaii ayaa qayb ka mid ahay ay guul weyn ka gaadhay cilmi baarista sannadihii la soo dhaafay badankooda, balse xalligan ayay tartan adag u galeen siday ugu guuleysan lahaayeen helitaanka dhaqaale 2 billion ka badan intii ay hore uga heli jireen dawladda dhexe ee Mareykanka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dawladda Jarmalka ayaa dhammaan ba joojisay diyaaradihii Ruushka ee kasoo degi jiray dalkooda kadib markii uu muran badani soo kala dhex galay labada dal. Wasaaradda gaadiidka ee Jarmalka ayaa sheegtay in tallaabadani ay qaaday kadib markii ay Moscow u diiday shirkadda diyaaradaha ee Lufthansa inay fariisato madaarka Ruushka. Murankan ayaa soo kala dhex galay midooda Yurub iyo Ruushka kadib markii ay diyaaradda Ryanair ee kasoo kicintay dalka Greega una sii jeeday Lithuania ay dawladda Belarus hawada ka leexisay bishii aynu soo dhaafnay si ay u xirto saxafi ama wariye u dhashay dalkooda oo ay baadi goobayeen. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xiriirka dalka Ruushka iyo wadamada midowga Yurub in muddo ahba uu sii xumaanayay madaxweyne Putin ma xiisayaan madaxda midowgu, waxaana ay u arkaan in khilaafka labada dhinac ka aloosan isagu mas-uul ka yahay. Hadday noqoto arrimaha Ukraine, weerarada dhinaca helista xogta internetka, khalkhalgelinta kombyuutarada shirkadaha ay leeyihiin reer Yurub iyo weliba luku yeerashada qaar ka mid a doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka, waa qaar ka mid ah eedeymaha cirka isku shareeray keenay kala fogaanshaha labada dhinac waxa imika xaaladda sii kiciyay wadamada Yurub oo ka joojiyay shirkadda diyaaradaha dalka Belarus maamulo inay hawadooda soo galaan Moscow ay saaxiibay yihiin Belarusna kadib waxa ay diiday in diyaaradaha ku soo foola Ruushka in khadka hawada ay soo raacaan laga leexiyay hawada Belarus taasina ay keentay in diyaarado badan ay hakiyaan duulimaadyadoodii diyaaradaha waxaa ka mid ahaa diyaarad laga leeyahay Austria oo ka iman lahayd Vienna iyo mid ka soo kicay timi lahayd Paris oo shirkadda diyaaradaha Air France ay leedahay una soo jeeday magaalada Moscow wasaaradda duurista iyo hawada ee Ruushka ayaa xilligii ku habboonaa aan siinin ogolaanshaha duulimaadkii ay diyaaradaha Lufthansa ku iman lahaayeen Ruushka iyadoo ay diyaaradahaasina ku baaqdeen Jarmalka sida wasaaradda duulimaadyada Jarmalku sheegtay qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay inaanu Jarmalku bixin doonin ogolaansho ay diyaaradaha Ruushka ku yimaadaan Jarmalka ilaa inta Ruushkuna ogolaanshahaasi uu la maqan yahay afayeenu hadlay laanta hawada ee wasaaradda gaadiidka Jarmalka ayaa sheegay in marka ay Moscow ogolaato diyaaradaha Jarmalku inay iyaguna ogolaan doonaan kuwooda wakaaladda badbaadada duulista iyo hawada ee midowga Yurub ayaa arbacadii ugu baaqday mas-uuliyiinta midowga Yurub inay u sheegaan hawlwadeenadooda diyaaradaha inaan loo ogolayn inay galaan hawada Belarus ilaa laga yimaado hawlo ammaan ah oo laga fursan waayo in la fuliyo mooyaane Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London.
Dowlad goboleedka Victoria ee dalka Australia ayaa ku dhawaaqay inay dhaqaale siinayso ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee uu saameeyay xayiraadii gobolkaasi ku soo rogay si markaasi looga feejignaado faafitaanka cudurka COVID-19. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo.
Kadib xayiraadii adkeed ee la saaray gobolka Victoria waxay sababtay in ganacsiyo badan ay qasaaraan maadaama albaabada la isugu dhuftay. Haddaba dowladda Victoria ayaa shaacisay inay siinayso ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah lacago lagu kaabayo dhaqaalahooda. Tirada lacagahaas iyo faahfaahintooda waxaan ka wareystay gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame oo ii sharxaya.
Lacagtan waa package waxaana loogu talagalay ganacsatada yaryar ama dadka u shaqeeya, waxaana ay gaareysaa in ka badan $250 million si loogu caawiyo ganacsiyo gaaraya ilaa 90,000 oo ganacsi oo gobolkan Victoria ka jira. Waxaana 30-kii bishan ku dhawaaqay sii hayaha xilka Premierka Victoria James Merlino. Sababta ay dowladda Victoria lacagtan u bixinayso ayaa lagu sheegay sida aad la socoto gobolka Victoria waxaa mar kale la saaray xayiraadyo aad adag oo lagu soo rogay Khamiistii la soo dhaafay. Xayiraadyadaas marka waxaa lagu jirayaa muddo 7 cashe ah oo guryaha aan laga soo bixi karin. Marka xayiraadan marka macnaha meelaha ay saameyso waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar oo ku dhisan dadweynaha sida makhaayadaha, dukaanada yaryar, goobaha mathalan xafladaha lagu sameeyo iyo waxyaabaha la midka ah. Taasa marka keentay in dawladdu ay lacagtan ku dhawaaqdo inay siinayso ganacsatadaas yaryar si ay ugu badbaadaan ama ganacsigooda uusan u xirmin.
Ganacsiyadaas aa sheegtay waxaa ku jira kuwa Soomaalida iyagu ma dalbadeen lacagahaasi mise ku baraarujiseen ka jaaliyad ahaan oo ma u sharaxdeen qaabkay u dalban karaan?
Ganacsatada Soomaalida xaq ayay u leeyihiin inay codsadaan lacagtan sida ganacsatada kale ee isla gobolkan ku nool. Sida ka warqabto, Soomaali badan ayaa halkan ganacsiyo kala duwan ku leh, weliba ganacsiyada yaryar sida makhaayadaha, dukaamada yaryar, dukaamada sida mathalan kuwa cunnooyinka iyo kuwa dharka lagu iibiyo iyo waxyaabaha la midka ah ayay u badan yihiin Soomaalidu. Marka way codsan karaan, kaliya waxay u baahan yihiin inaad macnaha waxaad u baahan tahay haddaad ganacsi leedahay inaad codsato oo aad sheegato inaad xiisaynayso inaad lacagtan dalbato. Waxaan iska diiwaangelinaysaa bogga dowladda ee ganacsiga. Jaaliyaddu ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Victoria waxay isla markiiba markuu soo gaaray fariintan waxaan u gudbinay ganacsatada Soomaalida ayaan u gudbinay si ay uga faa'iideystaan. Qaarkoodna waaba nooga soo jawaabeen ba fariinteena, waxayna noo sheegeen in fariinteenu ay soo gaartay ayna ka faa'iideysan doonaan.
Lacagahan faarax uma quseeyaan kuwa ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha sida tagaasilayda oo kale?
Dadka ka shaqeysta gaadiidka dadweynaha taas kuma cadda inay codsan karaan, laakiin waxaa mar walba wanaagsan inaad la xiriirto departmentiga ganacsiga ee aan soo sheegay ee hawshan shaqada ku leh si ay kaaga jawaabaan su'aalaha aad qabto, waana sida ugu wanaagsan ee aad ku ogaan karto haddii aad xaq u leedahay inaad codsan karto lacagtan iyo haddii kale. Marka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ganacsiyada yaryar ku haysta magaaladan ama gobolkan, waxaan ku dhiirigelinayaa inay codsadaan lacagtaas. Aad baad u mahadsan tahay.
Gobolkan ayaa toddobaad u dhammaaday xayiraadii la saaray, waxaana lagu sii kordhiyey toddobaad kale oo hor leh oo uga bilaabanaysa maalinta beri oo Jimca ah. Ilaa 12 Juun ayaan meelna la furi karin, guryahana lagu jiri doono ilaa 5 sababood mooyaane. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markan dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaana la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa 27-kii bishii May waxay heshiis ka gaareen hannaanka doorashada dalka. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la xaliyo khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii ku aadanaa doorashooyinka dalka, in dib loogu laabto guddigii doorashada ee kal hore ay dowladdu magacaawday, iyo in muddo 6 qisho gudahood doorasho lagu aado. Haddaba suurtagal ma tahay in muddo 2 bilood gudahood dalka doorasho lagu geliyo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Qaasim Maxamed Carraale oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne iyo barasare Shariif Cabdullaahi Xasan. Waxaa hadalka ku hormaraya Qaasim Carraale.
Nimankaasu waxay ka hadleen maalintaas iyaga inay danto ay isugu yimideen heshiis beena ay caalamkana tusaan. Wax ka jiro cadow madow ma laha, mana filayo 2 bilood iska dhaafay 6 bilood inay xataa wax ku samayn karaan, sababtoo ah waxay ka hadlayaan wax xaqiiqa ma aha. Xaqiiqadu waxay tahay maamul goboleedyada dhammaantood ma dhihi karo, qaarkood gudahooda ayaa wasaqaysan, cid ay heshiis ku haystaanna ma jiro.
Wallaahi waxaan isleeyahay aniga ka Shariif ahaan waa la qaban karaa haddii siduu ra-iisku saaru uu arrintii culays ka jiray u fududeeyo, kale haddii uu fududeeyo uu isku dayo guddiyada uu magacaabana si degdeg u howlgalaan, ay guddiyadana soo magacaabaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadirba, waxaan isleeyahay ka Shariif ahaan xoogaa xal way ka heli karaan oo way dadaali karaan.
Maasantahay Qaasin, waxaa tiri 2 bilood waxba laguma qaban karo. Haddii aad noo sababayso mar, haddii maamul goboleedyadii siday u dhan yihiin iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha kulan lagu aflaxay ay yeesheen, maxaa wax ku muuqda? Maxay yihiin
waxa ii muuqda? Waxay yihiin Soomaaliya ay u hagaagi leedahay dadku haddii shay kasta oo la qabana haddaan la qeexin ama aan la gudagelin oo baahida ama dhibaatada keentay in muddo 8 bilood iyo 9 bilood ka badan inaan doorasho dhacin, waxa macnaheedu yahay ka been sheegid mujtamaca oo barseen bay ninka dhaha waxaan gaarsiinaa doorasho qof iyo coda. Haddii uu jeceli aduu mar hore isku dayi lahaa, waxaad dhici lahayday in macnaha la gaaro. Marka afka sheegasho lagu dheereysanaa waqti, kuwa maamul goboleedyadahuna cidday mas-uul ka yihiin ma wada aha ee gobolada dhan, dadka ma haystaan shacbiyad. Waxaana dastuurku qabaa in doorashadan hadda dadban gobol kasta dadka iskale ama nabadoonadooda ama imaamiyada ama ugaasyadu dadka ay soo xulaan qabiilku uu xor u yahay ciddii wax tari lahayd qaranka ama dadka in lasoo bixiyo. Ayadaasna way ka soo wada horjeedaan oo qolada hadda dawladda sheeganaysa waxay rabaan nin iyaga support siya waxba uu baranin ha wato gadoon ha wato wadaan ama buug ha wato ma kala jecla marka anaga waxaan aaminsanahay ilaa runta ay ka tagto oo dadka la caburinta laga dhaafo oo dadka aqoonta leh oo cagta la saaray lana soo saaray kuwa aan waxba garan ilaa Soomaaliya ay ka gudubto wax ka hagaaga inaanay jirin
Sharif Atri waa lagu qaban karaa waxa ku muuqda oo rajada ah in lagu qaban karo maxay tahay hadaan noo sharaxdo
horta waxa gadaal maareeyay markii hore ka hayay madaxweynaha ayaa dhibaatada u ahaysan dareensanahay aniga ka fikir ahaan laakiin haddii waxaad muddo xogaa in la isku yara dhawaaday oo madaxweynihii meesha ka baxay oo ra-iisul wasaarihii soo galay ra-iisul wasaarihii oo hooshii isku dayay oo maareeyay u tanaasulay ayagana ay tanaasuleen xogaa boqolkiiba 70 laakiin sodonka kale u heerin ay doonayaan in ay xal waxyaabaha ka jiro meelaha maamul goboleedyada iyo oo maaragtay dhibaatooyin ka taagan inay xal ka raadiyaan iyo meelaha maaragtay bulshooyinka internal conflict-ka ah oo waxyaabaha yaryar la isku haasto inay soo dhameeyaan doorashadaasna ay maaragtay ayaguna ay tanaasul badan ay sameeyaan dadka la xalinayana oo deegaanadaas laga xalinayo in tanaasul ayaga ay u sameeyaan dadka gudiyada loo saaray ay isku dayaan way jiraan in macamlayaal ay jiraan in dad loo eexanayo in maamulada jira ay iska fiiriyaan miraayada waa dareemayaa laakiin waxaa laga rabaa wasaaraha iyo maamulada inay gudiyada buubsiyaan muddo 9 maalmood ha loo qabtay waxa la kala xulo hawsha la fududaysiiyo awreedi Jubbaland waa ay soo magacowday waxaa dareemayaa Koonfur Galbeedna ayadana sidoo kale inay magacowday Hirshabeellena ay saacadaha soo socdo ama maalmahan ugu soo aadan ay ku dhawaaqi doonto Galmudugna sidoo kale to ay ku dhawaaqdo ay ku soo dhawaaqi doonaan Puntland ayaguna waa la mid laakiin waxa leeyahay waxay ku xiran tahay halka sida ayagu ay u fududeeyaan ay u dulqaataan dulqaadkii u sameeyaan iyo sida dadka loogu naxariisto oo dhibaatada loo geysan ay uga bixiyaan
qaasim maxaa kaaga baxay warka Shariif
warka Shariif waxa iga baxay waxyaabo badan inuu qarinayo oo ka xishoonayo laakiin aniga kama xishoonayo gudiyada la sheega shacabka ma matalaan waxa barseen biyo dhibaatooyin jira sida gobolka Gedo sida gobolka Hiiraan dawladdu kama hadlin maamul goboleedyadii ay quseen kama hadlin waxyaabo waadixa ka fogaana ka jira dadkana lama caburiyo waxaanan anigu marka kula talinayaa cid kasta oo Soomaali danteeda danaynaysa in haanta hoos laga soo unko onkor laga tulin dad aqoon laha dalka Soomaaliya u badan dadka aqoonta leh in loo madax baneeyo loona ogolaado mujtamacu inay soo gudbiyaan wixii Soomaaliya dan u ah oo dhinka Soomaaliya dan u ah inuu soo gudbo midda kale bedelada oo lagu murmaa doorashooyinka gudiga la bedelaa gudigaas sabab waqti qaadana raga hore u diyaarsaday nimanna camleeyala ila ma aha in bil xataa lagu sixi karaa taas marka ilaa ay tanaasulka uu run ka noqdo oo farmaajo faraha kala baxo ra-iisul wasaaraas oo loo madax banaayo inaanay waxba hagaagaynaan aaminsanahay waxaanan u sheegayaa nin ku dilay harkuu majiida farmaajo asaas Soomaalilay wuxuun u taagayaa hadda inuu wax noqdo yuu rajo ka qabin dalka ka hor wareego asalaamu
calaykum
laakiin hadda waxaanu ka hadlayna waxa waay ma la qaban karaa waxaan in been la isku sheegaana way dhici kartaa laakiin hadda waxay ku xiran tahay gudiga oo xalinta khilaafaadka oo ay soo magacaabayaan 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaruhu oo hadda loo bixiyey xalinta khilaafaadka iyo waxaas loo soo baxshay sidee ayaga wax u fududeeyaan ku xiranta laakiin haddii ayagii maaragtay wax sii caburiyaan oo dad ewel cabursanaayo ama hub haasto ama maaragtay u kala go'ay qabaayil ama isku dhegan meeshii sidii arrintii cakarnaba kale ay u fududeeyaan inay isku dayaan ayagana inay sidoo kale ay wax fududeeyaan laakiin way isku dii karaan arrintaasi anu sida aaminsanahay dad aan aqoon lahayn oo dadka xukumaana way badan yihiin inta ugu badan ee maamul goboleedyada joogto wax aqoon aanu kuma maqal inay lihiin way dhici kartaa laakiin inay boqolkiiba 75 ama wax ka badan ba isiiri joogaanna waan ogaa laakiin waa in gudigu horta wax xaliyo maamul goboleedyada waaba lala dagaalsan yihiin waa in gudigu isku dayaan dadka inay u fududeeyaan marka doorashadu horey ka dhacaysa
qaasin ugu dambeyn maxaa is leedahay xalka uu ku jira ama doorasho haddii dhinaca loo dhaqaaqo ayadoo la fiirinayo waxyaabihii la soo maray heshiisadii dhacay wixii la isku diidanaa maxaa is leedahay haddii dhinaca talaabada loo qaado waxbay hagaagayaan
waxaan isleeyahay sida hadda tanaasulka qoloyinka u sameeyeen oo kale hadii guddiga la sheegay oo khilaafaadka uu ka madax banneeyo maamul goboleedyada juhalaada ah oo u soo qalab qaatay inay dadka caburiyaan oo dadka cod loo ongolaado waxaan isleeyahay way fududaanaysaa. Taladaydu waa intaas.
Ayaa Shariif
walaa horta talada uu sheegay Qaasin aaday horta u miciyey, laakiin ani waxaa ku darayaa maamulada waaba laga soo horjeedaay guddiga lasoo magacaabay waa inuu maamulka horta ka madax banaanaado oo meesha oo la yiraahdo guddi federaal ah ilaa iyagii way xalli waayeen markay la kulmaan dadkaasna ujeedka ila bini aadamka lama wada qanci karo, laakiin inay isku dayaan inay wax fudeeyaan. Marka ani waxaa dhihi lahaa xalku wuxuu ku jiraa in dadka wax tabanayo ay guddigaasi gaar ula kulmaan meel dhowna ay keenaan hawshan iska fudeeyaan ilaa doorashadii waqtigeedii gaaban, markaasna waxaa u fudaanaysa in doorashada la qabto. Markaas shaqada ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inuu guddiga si dhaqsal usoo howlgeliyo, asaguna oo deegaanada dhibaatadu ka jirto shaqsiyan asoon wadanin dadadiwga la diidan yahay iyagoon la soconin inuu deegaanadaas booqdo, dadka la kulmo, si aragtida u arko waxa laysku haayo, ma wax oo dad abuureena, masoo wax meesha ka jiro, masoo war inuu iska hubsho asagana ayaa laga rabaa. Ardaysaan ku dirayaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinayay ukaasi ahaa.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduure.
ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii oo martigu yahay Dr. Cabdulqaadir Xasan Maxamuud Ileyka oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadi mareyka iyo kelyaha kana howlgala magaalada Muqdisho. dhegeystayaasha ayaana su-aalo weydinayaa.
Doctor, magacaygu waa Salma, waxaan joogaa Muqdisho. waxaan rabaa in aan ku weydiiyo su-aal. su-aashaasi oo ay tahay waxaa jira dad badan oo waxaan arkay diidan in biyo badan la cabo markii la seexanayo, ma waxaa jira dhibaato ay biyahaasi u geysan karaan habdhiska kaadi mareenka bini-aadamka?
Salma, aad ayay u mahadsan tahay. horta su-aashu waa su-aal aad u wanaagsan. markii la leeyahay biyo cabka habeenkii habdhiska kelyaha ay kaadi mareenka dhibaato may u keenayaan, kan doctor ahaan dhibaato biyaha qofka uu cabo ay u keenayaan habdhiskaas ma jiraan ayaana misana. dhibka keliya ee qofka u keenayaana wuxuu yahay qofkii hurdada kasoo kackaca si uu musqusha u tago. taa wiyaan waxa qofka in lagala dagaalamayo loo leeyahay biyo badan habeenkii cabin, hurdadiiyo qofkii uu ka salalaa maanta idil suuliga si uu u tago. waxaa kale oo jirta waxaa laga yaabaa qofkaas inuuna ku noqon karin hurdada hadduu marka soo kaco. saa darteed marka annaga waxaan kula talinaa dadka by day time inta oo waqtiga uu maqribka ka horeeyo qofka inuu 2 liter ilaa 3 liter uu cabo habeenkii, wix ka horeeyo wixii ka dambeeya maqribka oo biyo badan oona cabin si hurdada oona dhowr mar oona uga soo kacin.
magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maxaa keena in Soomaalidu ku bato xanuunka loo yaqaan infection-ka. waxaan aragnaa dad badan oo xanuunkaasi laga soo sheegayo, maxaase looga hortagi karaa xanuunkaas?
Cismaan, aad uu mahadsan yahay. infection-iska hadda jira horta waxyaabo badanna way fududeeyeen. infection-iska horta sidooda waxaa loo qaadaa dhowr nooc. infection-ku qaybta kelyaha ee kaadi mareenka ku dhaca wax aad u badan waa, laakiin waxaan ka qaadanaynaa kan ku dhaca kaadi heesta oo aad u badan iyo kan ku dhaca labada kelyood oo asagana saameyntiisa aad u badanta. maxaa noo fududeeya? kuwa waxaa niri biyo cabkiinoo yar. midda labaad waxay tahay dadka qaar nadaafada aad u liidata. midda saddexaad waxay tahay waxaa dhici karta qof qaba infection-ki inuu qofkan la sameeyo xiriir. waxay u badan tahay labada qof inay yihiin dad zowj iyo zowjadi inay yihiin qofa og in infection-kii uu haayo qofka kale ma ogo. xiriirkaas marka ay sameynayaan ayaa marka waxaa ka dhalanaysa qofka inuu infection-ka si fudud ku qaado. taana waxay noo fududeysa marka in dadka infection-kooda oo bato. waxaa ugu badanaa aragna marka kan kaadi heesta iyo kan kelyaha ku dhaco wada ayaa noogu badan infection-iska soo laalaabta oo la arkay.
dhinaca raashinka ma jiraan wax saameyn ah oo cudurradaasi ah. Waa kan Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud ilayka.
Waxaa jira dad cunnada fiberka ku badan aanay isticmaalin Soomaalida oo inta badan diida cunnada fiberka ku badan faa'iido u leeyihiin kelyaha iyo kaadimareenka, xataa waxay kala dagaalamaan in uunan ku sameysmin dhagaxyada ay kala dagaalamaan. Dadka marka aanan cunin cunnooyinkaas ayaga naftirkooda waxay u nugul yihiin in dhagaxyada ay jirkooda ku sameysmaan. Annaga haddaa Soomaali nahay, waxaa noogu badan carbohydrate-ka iyo fatka oo qayb ka mid ah oo nasoo galaya. Dadku waa arkay sacambuuladii waa diida qofkii, koostadii qofku waa diida. Ma garan karo sababaha dadka ay u diidayaan. Cunnada oo waddankeena ka baxda ayaa ah cunnada ugu fiican oo hadda in la isticmaalo, jirka uu u baahan yahay in la isticmaalo. Taa waa saameynta ugu badan. Dadkii hore reasonka ay nooga adkaayeen, aniga doktor ahaan waxaan aaminsanahay inay tahay cunnadii dalagii waddankeena kasoo bixi jiray ay isticmaali jireen. Annaga haddana waxaa isticmaalnaa inta badan wax dibadda laga keenay. Maqaayaduhu waxaa arkaysaa in chips iyo burger iyo waxyaabo kale la isticmaalayo. Cambuuladii iyo in laga guuraba inta badanba dadkii eeba wax ay yasaayaan ba ay noqotaba. Taa ayaa la leeyahay marka carqalada ugu badan hadda naheysata taas ayaa ugu wacan. Waxyaabahan marka sida fudud loo arkaayo la leeyahay hadda Soomaaliya waxay ugu bateen reasonkaas ayaa u ciladeyn karaa.
dhegeystayaal, intaa aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo, marti ugu ahaa Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud ilayka oo ku takhasusay cudurada ku dhaca habdhiska kaadimareenka iyo kelyaha kana howlgala magaalada Muqdisho. intaan markaba kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Ibraahim Xasan Daaduray oo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo inoo soo jeedinayay. markana aan ku yara nastano dhinacii heesaha.
galabnimo ay si wada jir ah ila socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan waa naga taageeristayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Sun sabsan maayo waxa la duwido tan ila maado gudde hay qurux doosan dalalka gannatri kara u baxdina erkiyo lahad ka gan sida kiya.